Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар, а вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио, а телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, с код на град Пловдив 032.
На здраве!
По-добре здрав! Днес предаването По-добре здрав в началото ще поговорим за антиоксидантите и свободните радикали. След това ще имате възможност да чуете нещо за кофеина и накрая има ли полза от домашен любимец. Пред микрофона ще бъдат Ради и Мира.
Кислородът е най-важният фактор за поддържане живота на човека, но понякога може и да навреди. Кислородните фрагменти, както и други свободни радикали, увреждат клетъчните стени и водят до деструкция и загиване на клетките. В резултат могат да се развият редица сериозни заболявания, между които артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, диабет, артрит, както и преждевременно стареене на организма. Замърсената околна среда, ултравиолетовите лъчи и ионизиращата радиация, тютюневия дим, алкохолът, някои лекарства или заболявания на организма допълнително засилват тяхното увреждащо въздействие.
Човешкият организъм от своя страна притежава комплексна антиоксидантна защитна система за предпазване от деструктивното влияние на свободните радикали. Антиоксидантите действат прочистващо и предотвратяват образуването на свободни радикали или се свързват с тях и ги неутрализират преди те да са увредили тъканите.
Какво представляват всъщност свободните радикали и защо са вредни?
Свободните радикали са високореактивни съединения, образуващи се при окислителните процеси в организма. Те представляват атоми или молекули, притежаващи така нареченият свободен електрон, на който всъщност се дължи високата химична реактивност. Вземат участие в нормално протичащи в организма биохимични реакции, свързани с метаболизма, както и при различни биологични процеси, като имунната защита, възпалителни реакции, растеж и възстановяване на тъканите.
Организмът неутрализира и очиства свободните радикали чрез така наречените антиоксидантни механизми. Това са предимно ензимни системи, в които участват различни вещества и елементи с антиоксидантни свойства. Правилното функциониране на клетките до голяма степен зависи от баланса между продукцията на свободни радикали и тяхното неутрализиране от антиоксидантните механизми.
Различни фактори на околната среда, като радиация, замърсен въздух, цигарен дим, алкохол, някои лекарства и храни, водят до прекомерно отделяне на свободни радикали. Това става дори при усилени физически упражнения и продължително излагане на слънчева светлина, въпреки че и двете по-своему подобряват и усилват защитните сили на организма. Вредното влияние на тези вещества се проявява в възможността да разрушат различни белтъчни молекули, липиди или нуклеинови киселини, които са основни съставки на клетъчните структури. Това тяхно въздействие има пряко отношение към редица патологични дегенеративни процеси в организма, а също и към стареенето.
Какво са антиоксидантите?
Антиоксидантите са химични съединения и елементи, които участват пряко в биохимичните процеси на инактивиране на свободните радикали и отстраняването им от клетките.
Част от тези вещества се образуват в организма, но в по-голяма степен се набавят чрез храната. Плодовете, зеленчуците, ядките и зърнените храни са богат източник на антиоксидантни вещества и тяхната липса може да доведе до сериозно нарушение в развитието и функциите на организма. Многобройни проучвания напоследък показват връзката между липсата на антиоксиданти и някои видове рак, сърдечно-съдови заболявания, катаракта, перде на окото и имунна недостатъчност. Затова се препоръчва балансирана диета, включваща неколкократен дневен прием на плодове и зеленчуци.
Много витамини и микроелементи всъщност са важни антиоксиданти.
Витамин С е водно-разтворим витамин, известен още като аскорбинова киселина. Той е много мощен антиоксидант, който директно очиства някои свободни радикали и участва в процеса на изграждане на витамин Е. Витамин С се разрушава при висока температура и окисление, но е устойчив при замръзване. Съдържа се в много плодове и зеленчуци, особено в зелените и цитрусовите. Повечето от животните могат сами да синтезират този витамин в организма си, но за съжаление едно от малкото изключения, заедно с морското свинче, е и човекът. Затова хората си набавят необходимото количество витамин С с храната. Дневно са необходими около 60 до 80 мг, но по-големите количества също се понасят добре. При оксидативен стрес, т.е. повишена продукция на свободни радикали, например при пушачи, при инфекциозно заболяване, висока физическа активност или излагане на вредни фактори на околната среда, е уместно приемането на по-големи дози. Напоследък се смята, че витамин С има роля и за предпазване от сърдечно-съдови заболявания, най-вероятно защото се намесва в окислението на така наречения вреден холестерол.
Бета-каротенът е водно-разтворим прекусор или предшественик на витамин А, но самият той също е антиоксидант. Витамин А сам по себе си няма антиоксидантна активност. Бета-каротенът се съдържа в зеленчуци като царевица, картофи, моркови и тикви. Именно на него те дължат жълтия си цвят, както и в редица други пигментирани в жълто плодове и зеленчуци, в яйчния жълтък, маслото и млякото.
Витамин А се намира в природата в 6 разновидности, като алфа токоферолът е най-разпространената от тях. Съдържа се във всички видове ядки, семена, рибни масла. Той е един от най-силните и най-слабо токсични масно разтворими антиоксиданти и е важен за защитата на клетъчните мембрани от оксидиране и вредното влияние на свободните радикали. Витамин Е се резорбира в тънките черва и се пренася чрез кръвта до черния дроб. Там се включва в така наречените липопротеини и чрез тях достига до тъканите и клетките. Онези от тях, които имат досег с голямо количество кислород и осъществяват активни окислителни процеси като еритроцитите, митохондриите и клетките на дихателните пътища, се снабдяват с най-голямо количество витамин Е.
Флавоноидите представляват антиоксидантни вещества, съдържащи се в различни растения, плодове и зеленчуци.
Това са истински естествени лекарства, притежавани от растенията, които съвременните методи за химически анализ позволяват да се идентифицират. Фитохимичните елементи се наричат и добавъчни вещества. Нехранителни вещества, съединения на медикаменти и храни, метахранителни вещества, защото са различни от класическите хранителни вещества, въглехидрати, протеини, мазнини, минерали и витамини.
Фитохимичните елементи се намират единствено в растенията, преди всичко в плодовете, зеленчуците и зърнените храни. Освен това, те се намират в много малки количества, не доставят калории, много от тях са естествени пигменти, които оцветяват растенията. Те са антиоксиданти, т.е. предпазват организма от свободните радикали, вредните химически молекули, причиняващи клетъчното стареене, дегенеративните болести и рак.
Ето някои идентифицирани фитохимични елементи. Флавоноиди предпазват артериите и сърцето. Срещат се преди всичко в цитрусовите плодове, ябълките, лука и гроздето.
Антоцианини предпазват сърцето, тонизират кръвообращението, възстановяват ретината. Черното грозде, черницата, нарът и боровинките са най-добрите източници.
Изофлавони помагат да се избегне остеопорозата и предпазват от рак, най-вече рак на гърдата и простатата. Намират се в соята и в някои соеви продукти, като соево мляко и сирене тофу.
Сулфидни съставки. Това са съставките, които образуват лютивата есенция на зелето и репичките. Те са ефективни антиканцерогени.
Каротиноиди. Пигменти с оранжев цвят, които предпазват от рак и се превръщат в витамин А. Морковите, портокалите, доматите и мангото са някои от най-добрите им естествени източници.
Селенът е незаменим микроелемент в диетата. Необходимата дневна доза за възрастни е 70 микрограма. При по-големи дози се наблюдава токсичност. Антиоксидантната активност на селена е свързана с ензима глутатион пероксидаза, в чийто състав влиза микроелементът. Този ензим е мощен чистач на свободни радикали.
Някои минерали и микроелементи, като мед, манган и цинк, се смятат за антиоксиданти, тъй като влизат в състава на редица окислителни ензими. Тези ензими предпазват организма чрез използване на свободните радикали в реакции, като ги променят в по-малко вредни вещества. При недостатъчно количество или липса на тези микроелементи, антиоксидантните ензими не могат да се образуват или са неефективни.
Отделните компоненти на антиоксидантната защитна система на организма взаимно допълват и потенцират своите ефекти срещу увреждащото въздействие на свободните радикали. Човек не може да избяга от въздействието им, но за щастие природата е осигурила хранителни съставки с антиоксидантно действие.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата и предаването По-добре здрав. Припомням ви нашия телефон 633 533, с код на град Пловдив 032. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Програмата ни продължава с информация за кофеина.
Идеята да се придаде на една безалкохолна напитка функционалност, казано в кавички, като се прибавят към нея стабилни дози наркотик, който формира навик, прави някои хора доста нервни. Франция и Дания са забранили изцяло енергийните напитки като Red Bull, посочвайки като причина здравни съображения поради завишеното ниво на кофеин, както и добавянето на други съставки. В Ирландия се надигнала тревога, след като 18-годишен баскетболен играч изпил няколко кутии Red Bull преди матч, а после колабирал и починал на игрището. Разследването на съдебния лекар не установило сигурна връзка на Red Bull с тази внезапна смърт, но необяснимото колабиране на атлетичен млад мъж подтикнало правителството в Дъблин да създаде комисия по стимулиращи напитки, която да проучи влиянието на енергийните напитки върху общественото здраве в Ирландия. Въпреки че комисията разгледала всички съставки на Red Bull и подобни немо продукти, тя заключила, че най-привлекателното в тях е именно кофеинът. Хората не купуват енергия или физическа сила, казва Мартин Хигинс, енергичният изпълнителен директор на Ирландският съвет по промотиране на здравословни храни. Причината е бодростта, която дава кофеинът. Именно той породи такава загриженост у комисията. Накрая комисията по стимулиращи напитки не открила никакъв сериозен риск от консумацията на енергийни напитки с кофеин, но само ако е умерена. Експертите препоръчали предупредителни надписи, че питиетата не са подходящи за деца, бременни жени и хора чувствителни към кофеина, както и разпространяване на здравна информация, че енергийните напитки с кофеин не бива да се консумират с цел рехидратиране по време на спорт или упражнения. Европейският съюз, воден отчасти от ирландското проучване, постави изискване бутилираните напитки с повече от 150 мг кофеин на литър да бъдат наричани напитки с високо съдържание на кофеин. По този стандарт Red Bull и повечето от конкурентите му са високо кофеинови напитки. Както и всяка чаша кафе, без значение каква точно, но повечето видове кола и други безалкохолни напитки не са. Изискването за надписите се прилага във всичките 25 страни от Европейския съюз. Австралия и Нова Зеландия също са приели изискването за предупредителните надписи. Един член от Ирландската комисия по стимулиращи напитки, който изобщо не бил доволен от тези резултати и решил да се оттегли от научната група, е психологът Джак Джеймс, който смята, че няма да има ефект от обявяването на някои напитки за високо кофеинови. Той казва, че подобен надпис предполага, че за потребителите няма никаква опасност да пият напитки с по-малко кофеин, заключение, което според него не се подкрепя от фактите. И докато потребителите по цял свят продължават да приемат наркотика години наред, Джеймс документира причините, поради които те трябва да спрат. По време на 4-часовото интервю той отпива само глътки хладка вода. Преди е консумирал кофеин ежедневно, но доста години вече почти не го приема. Джеймс е критикувал докладите от изследвания, финансирани от производителите на безалкохолни напитки и кафе, които според него описват кофеина като безобидна субстанция, но игнорират доказателствата за потенциалните му вредни ефекти. Собствените му изследвания предупреждават, че кофеинът е психоактивен наркотик, който повишава кръвното налягане и по този начин увеличава риска от сърдечни заболявания.
Кофеинът си е наркотик, което обяснява защо той кара хората да се тревожат. През годините проучванията на населението са показали, че тези, които консумират кофеин, по-често страдат от рак на бъбреците и пикочния мехур, кистозно-фиброзна мастопатия, рак на панкреаса и остеопороза. И все пак подобни открития не доказват, че кофеинът е причинил болестта. Могат да се проучат само краткосрочните ефекти. Подобно на други наркотици, кофеинът има определено влияние върху умствените и физическите функции. Множество проучвания са доказали, че кофеинът е аналептичен, т.е. стимулира централната нервна система и ергогенен, подобрява физическите постижения. Той е и диуретичен, въпреки че скорошните изследвания показват, че не е обезводняваш в умерени количества дори и при атлетите, каквото беше разпространеното мнение. Кофеиновите напитки наистина стимулират отделянето на урина, но приблизително колкото и водата. Кофеинът вдига и кръвното налягане, но този ефект е временен. И докато някои проучвания са доказали, че кофеинът увеличава загубата на калций, този ефект е толкова незначителен, че може да се елиминира само с 30 мл мляко на ден. Наистина, голяма част от изследванията сочат, че кофеина може да има положителен ефект върху човешкото здраве. Според някои проучвания, той облегчава болката, противодейства на мигрената, намалява астматичните симптоми и повдига настроението. Като умствен стимулант, той увеличава бодростта и познавателната способност и ускорява реакциите, тъй като се бори с умората. Той подобрява извършването на дейности, изискващи бдителност, като шофирането и пилотирането. Джак Джеймс твърди, че широко разпространената физическа зависимост от кофеина може да е изопачила резултатите от изследванията, преувеличавайки способността на кофеина да повишава настроението. Ако учените сравнят две групи хора, такива на които им е даван кофеин и такива на които не е, евентуалното подобряване на настроението или постиженията в групата, на която е даден кофеин, може просто да са облекчение на абстинентните симптоми. Може би всички сме част от този безкраен цикъл, съгласява се Дерк Ян Диик, психолог от Центъра по изследване на съня в университета в Сари. Приемаме кофеин и сме по-бодри. На другата сутрин ефектът е отшумял и се нуждаем от още наркотик, за да си върнем бодростта. Но може би е възможно да се измъкнем от този кръг. Тези от нас, които работят денем, могат да се справят и без кофеин, твърди той.
Уважаеми слушатели, Вие слушате предаването По-добре здрав на радио Гласът на надеждата. Може да ни пишете и на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg. Тези от вас, които желаят да ни слушат в интернет, в сайта на Световното адвентно радио, могат да направят това. awr.org, това е сайта. Нашата програма продължава с темата «Има ли полза от домашен любимец?»
Бърн Уилямс споделя: няма психиатър на света, който може да се сравни с кученце, близналото по лицето. Една ранна съботна сутрин Ниви, котката на Дороти Смит, я събудила, като е лижала и я потупвала по лицето с лапички. Когато се оказало, че жената не можела да се събуди, Ниви започнала да я удря по-силно и да ближе енергично устните и сграпавия си език. Накрая отворих очи, спомня си Дороти. Като отидох в банята, силно се оплаших, виждайки подутото си като пъпеш лице с едно затворено око. Жената била откарана в местната болница и било казано, че страда от алергична реакция. Дихателните ми пътища са били почти затворени от подуването. Лекарите казаха, че положението ми е било безнадежно, щяла съм да се задуша, докато съм спяла. Как нейната котка е знаела за това, че да я събуди? Наистина удивително събитие, каза тя, за което съм благодарна на моята котка и разбира се на Бог. Доктор Ендрю Едни открил, че кучетата могат също да предсказват пристъпи и нещастни случаи. Той разглеждал 121 случая с кучета, които демонстрирали необикновено поведение до 45 минути преди собствениците им да получат диабетична криза. Те лаяли, скачали и тласкали господарите си, принуждавайки ги да легнат, като настойчиво викали други членове на семейството. Животните оказват добро влияние върху човешкото здраве и по други по-малко драматични начини. Едно време се смяташе, че кучето и котката вкъщи допринасят за появяването на детски алергии. Но изследванията разкриват точно обратното. Косматите другарчета намаляват, а не увеличават вероятността подрастващите дечица да получат симптоми на сърбежи, обриви или хрема. Макар и все още в ранен стадий, проучванията показват, че ранната доза общуване с куче или котка влияе на имунната система по такъв начин, че предпазва от алергични симптоми. Обаче за деца, които вече са алергични, животни не се препоръчват. Друго изследване на 450 склонни към алергии деца в продължение на 5 години показва, че когато имали у дома си котка, били с 40% по-малко склонни да развият хрема, водеща към астма, в сравнение с тези, които нямали у дома си домашен любимец. Връзката между човешките същества и животните е силна, макар и не всеки да я усеща. Един доклад на IBC News показва, че животните могат да се окажат по-ефективни в някои области и от най-добрия приятел. Прекарването на малко време с домашния любимец може да облегчи много по-голямо количество стрес в сравнение с разговора с най-добрия приятел или съпруг-съпруга. Причината според изследователите е, че хората знаят, че любимецът им ще бъде по-малко осъдителен, когато минават през стреса от съпруга или приятеля. Домашните любимци влияят много добре и върху състоянието на сърцето. Едно изследване на Бруклинския университет в Нью-Йорк се натъкнало на неочакван резултат. Хора, претърпели сърдечен пристъп, били по-склонни да оцелеят, ако имат домашни любимци. В друго изследване в Фахан, Австралия, кръвното налягане и равнището на холестерола на 784 собственици на домашни любимци било сравнено с 4975 души, които нямат домашен любимец. И тук първите се оказали значително по-добре, което показва, че животните предотвратяват сърдечно-съдови заболявания. Резултатите били толкова показателни, че бил въведен федерален закон, според който на възрастни или инвалиди в федералните лечебни заведения се разрешават да имат домашни любимци. Друга област, в която животните са от голяма полза, е грижата за болните и инвалидите. В институтите за такива хора, където скуката често е проблем, особено при по-възрастните, им е позволено да имат домашни любимци. Някои животни могат да вършат чудеса. Кучето Джени играе Ловалс в хола на медицинския център в Лос-Анджелис и влизало и излизало от стаята на пациент, който отказвал да говори с когото и да било в продължение на седмици. След това Джени направила нещо, което и най-добрата терапия не могла да стори. Поставила си лапите на леглото, а пациентът започнал да я гали по ушите и да й говори. Сцената удивила присъстващия лекар. Един от най-възнаграждаващите и чудесни подаръци, които изобщо можем да си направим, наистина е домашният любимец. Защото животните обогатяват нашия живот, карат ни да се смеем, подобряват настроението ни, успокояват ни, облегчават сълзите и самотността ни, правят ни компания. Големи длъжни си сме им. Това е дълг, който можем да изплатим, като задоволяваме и техните физически и емоционални нужди и ги обичаме също така безкорисно и безусловно, както ни обичат те нас.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашият адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването По-добре здрав следващия понеделник по същото време и на същата честота. До чуване и до нови срещи!